Nedvomno so otroci bolje opremljeni in naredili smo boljše načrte, kako bo pouk nadaljavo potekal v jesenskem delu, a pouk je zdaj tudi bistveno zahtevnejši. In kljub prevladujočemu prepričanju, da so otroci dan danes vešči uporabe sodobnih tehnologij, to nikakor ne velja za vse in nikakor ne za vse segmente teh veščin. Mnogi imajo že težave s priklopom, vzpostavljanjem zvez, pošiljanjem pripomb, z delitvijo ekrana, opisuje specialna pedagoginja na osnovni šoli Jožeta Moškriča v Ljubljani, Martina Opaka Lešnjak.
Prva dva tedna šolanja na daljavo smo pravzaprav počeli samo to, samo uploadali, smo downloadali, klikali, učenci so klicali, kaj naj naredim, tole se mi je pojavilo na ekranu, kam naj kliknem, da se bom pridružil videokonferenci, medtem ko je učna snov ta dva tedna bila na čakanju. Zdaj recimo smo že na stopni, ko dejansko računamo, pišemo in se učimo.
Pouk na daljavo nekaterim zelo ustreza, sploh če imajo doma zanesljivo pomoč bližnjih.
Tisti lahko kar nekaj nekako profitirajo, a ne, od tega šolanja na daljavo, ampak mislim, da so te bolj v manjšini. Večina težko ohranja sploh motivacijo, večinoma želijo narediti naloge na hitro, samo da je, a ne, da so potem prosti. Ko jih pošljajo učiteljem in učitelji vrnejo z predlogi za popravke, jih tukaj ne dobimo več. A ne. Za neko višji nivo znanja jih ne moramo več motivirati nadaljavo. Oni so oddali in to je to.
Otroci, ki imajo zelo raznolike učne težave, v šoli dobijo tako pomoč učiteljev, sošolcev kot tudi specialnih pedagogov, sploh če imajo odločbo. Specialni pedagogi sicer skušajo zagotoviti to pomoč tudi nadaljavo, a v resnici zelo velikanski delež časa, truda in specialno pedagoških prijemov pade na ramena staršev.
Ja, jaz mislim, da še posebej staršem, ki imajo otroke s posebnimi potrebami, smo zdaj le naložili kar malo pretežko delo. Zdaj, nekaterih niti ni doma, da bi pomagali, pač ti morajo prepustiti svojega otroka nam, kolikor zmoremo mi uspeti s pomočjo nadaljavo. Nekateri so ostali doma ali pač imajo to srečo, da so v vsakem primeru doma, ob svojem delu nadaljavo ali pa tudi ne. In pogosto starš res sedi zraven otroka, ga motivira, dela, kaže, prevzema torej to, kar specialni pedagog dela v šolo, s tem, da res starš nima teh specialnih tehnik, strategij, ki bi jih otroku ponudil. Pa tudi zato gre, da je odnos med staršem in otrokom nekaj povsem drugega kot odnos med učiteljem in otrokom. To vidim tudi sama kot mama. Medtem, ko s temi svojimi učenci nadaljavo delam zelo umirjeno, spoštljivo, potrpežljivo, sem jaz svojim otrokom samo mama in pogosto vzkipim, zahtevam preveč, sem tudi sama zmedena, otroci mi tudi včasih odgovarjajo nazaj. Ne? Gre za drug odnos in razumem, da pač tudi ostale mame, ki delajo z svojimi otroki, tukaj težko igrajo učitelja, kaj šele specialnega pedagoga.
Če je to težko celo staršem, ki imajo pedagoško žilico, čas in razumejo snov, ki otroci jemljajo, kaj je s tistimi, ki nimajo nič od tega?
Ja, največ takih otrok smo zgubili ali jih izgubljamo ali pa napol izgubili. Taki običajno kar obupajo, samo še sporočijo, da moja mami ne razume, jaz ne razumem, ne vemo kako in kaj. Preko ZPM-ja pa tudi drugih ustanov dobivamo prostovoljce, kar nam je zelo dragoceno, a ne, tako da je vsaj neka oseba na vezi s temi otroki in nadomesti en majhen delček tiste pomoči, ki jo ta otrok potrebuje, tako da vsaj približno sledi danim nalogam, vsaj tistim, ki se nam zdijo bistvene. Ja, iz prvega vala imamo izkušnje, da so nekateri taki otroci precej nazadovali pri šolanju na domu in smo se zelo veselili, da jih maja, junija spet dobimo v šolo, ampak te otroci niso prišli nazaj enaki, kot smo jih poznali pred zaprtjem. Torej, to so dolgoročne posledice, ko otrok zgubi motivacijo za šolo, ko se neha truditi, ker vidi, da nima smisla, ga je težko dobiti nazaj.
In kaj sedaj, ko je jasno, da se večina otrok v tem koledarskem letu ne bo več vrnila v šole in ko napovedi kažejo, da so pred njimi še dolgi tedni šolanja nadaljavo. Nekaterim otrokom, kot rečeno, šolanje nadaljavo celo bolj ustreza, a tudi tukaj so skrite pasti.
Nekateri so se povsem navezali na svoje starše, ti pravzaprav ne iščejo moje pomoči, ampak tukaj se pa bojim in tukaj gre res točno za te otroke, ki so bliže v osnovi manj samostojni. In zdaj to, da imajo starše ves čas ob sebi, se bojim, da bodo na tem področju nazadovali. Ne? V šoli smo se trudili, da so začeli delati sami, zdaj pa imajo spet ves čas nekoga ob sebi.
Šolanje nadaljavo je za večino otrok s posebnimi potrebami velik izziv in velika težava, ki postane še večja, kadar otrok živi v okolju, ki je vse prej kot spodbudno.
Ti otroci, ki so dvojno ovirani, torej imajo odločbo, kot da so otroci s posebnimi potrebami, hkrati pa so še iz enega kulturno in socialno prikrajšanega okolja. Ti otroci se nam pa res zelo zgubljajo. Sploh jih ne uspemo dobiti, sami ne naredijo nič ali ne znajo ali niso motivirani. Tudi doma ni tistega vzpodbudnega okolja, ne se na konec koncev šola ni vse, ne? Doma se tudi ne bere, doma se ne gleda izobraževalnih vsebin, doma se ne pogovarjajo o ne vem, nekih življenjskih problemih, recimo, ne? Doma je tudi pogosto neka kulturna prikrajšanost in to se vse sešteva. Torej, te otroci pa res blazno nazadujejo. Že septembra, ko smo se pogovarjali, česa se bojijo, česa se veselijo v novem šolskem letu, so mnogi izpostavili šolanje nadaljavo kot nekaj, česa si pa res ne želijo, česa se bojijo. Imamo primere otrok, ki so jokali specialnim pedagogom, ko so zvedeli, da bo treba spet vse delati nadaljavo, ker je to taka frustracija. Res se mi zdi, da ta beseda frustracija najbolje opisuje naše trenutno delo pa njihovo trenutno učenje.
Frustracija je vse večja tudi pri starših, ki ne zmorejo več biti učitelj, specialni pedagog, gospodinja, kuhar, zaposleni, šef, direktor, vodja, morda tudi negovalec in terapeut hkrati. In je frustracija za učitelje, ki so skoraj da vse našteto, zraven pa bi morali biti še izumitelji najboljšega načina poučevanja nadaljavo, čeprav se tega nikoli niso učili. In ki v 2 mesecih šolanja nadaljavo niso dobili niti odgovora, ali smejo iz učnih načrtov karkoli izpustiti.
Nihče jim ni dal dovoljenja, da kar izpuščajo neke vsebine. Recimo v učnih načrtih so sicer zdaj na Zavodu za šolstvo označili teme, ki so bolj primerne za šolanje nadaljavo, ampak na koncu je opomba, ne, da to še ne pomeni, da ostale pa lahko spustimo. In učitelji so zavezani, da sledijo programu redne osnovne šole. Osnovnošolski program ni kar prosto poprešerno, osnovnošolski program je predpisan.
Tisti otroci, ki so jim potrebe po prilagoditvah in pomoči že odrejene tudi z odločbami, pa so vsem težavam navkljub v boljšem položaju, kot so otroci, ki težave imajo, a odločb iz kakršnihkolih razlogov še nimajo.
Ja, ti otroci so skoraj še večji problem kot tisti z odločbo, ker vseeno so svetovalni delavci, ne, in učitelji dodatne strokovne pomoči kar trudimo, no, da bi dosegli vsakega čim bolj vsaj nekaj, ne, medtem ko ja, te so pa precej bolj prepuščeni sami v sebi. Mi smo zelo hvaležni prostovoljcem, no, ki jih dobimo, tudi znotraj šole so nekateri učitelji se javili kot prostovoljci, da se še dodatno povezujejo s temi poimensko z učenci, ki imajo učne težave, ne pa tudi odločbe. Ampak tudi zdaj, to pri nas recimo je steklo mogoče v zadnjem tednu, največ 2. Ti učenci so si že do zdaj nabrali take zaostanke, da praktično težko delajo tekočo učno snov, ker jo prej morda 3 tedne niso. Ne? Tako da tukaj so res težave še večje.
Edina rešitev, ki večini otrok ponuja bistveno bolj primeren način šolanja, je torej vrnitev v šole, je prepričana specialna pedagoginja Martina Opaka-Lešnjak.
Zdaj je odvisno, kdaj se bomo vrnili. Šolanje nadaljavo je še vedno, mislim, boljša izbira kot nobeno šolanje. Tako da, če je treba za nekaj časa zapreti šole, se mi zdi vseeno bolje, da nekaj delamo nadaljavo kot nič. Ampak to je res kratkoročna rešitev. Zdaj se je pa začelo nabirati. Ne? Mislim, tista kratkoročna rešitev pomeni, da ohranjamo neko učno kondicijo, da utrjujemo to, kar je bilo razloženo v šoli. Ne? Zdaj pa dejansko jemljemo novo snov, ki pri nekaterih bo usvojena, ne? Se pravi, spet je ta razkorak, ne? Ki se ves čas veča. Pri veliki večini bojo pa tukaj strašne luknje. In še to je problem, ne samo, da snov ne bo naučena, snov bo napačno naučena. Mnogi res delajo, ampak žal ne tako, kot bi morali, ker ne morejo dobiti takojšne povratne informacije. Tako da tukaj je res edina rešitev, da gremo nazaj v šole.
Toda ali bo izgubljeno sploh še mogoče nadoknaditi?
Dobro vprašanje. Mi se bomo trudili po najboljših močeh, ampak to, kar delamo, jaz občutim samo kot neko gašenje požara. Pač, kjer vzplamti kakšen problem, ga poskusimo nekako rešiti, ampak požar kar naprej gori in mi smo še vedno doma in rešitve trenutno ni videti v drugem, kot da gremo čim prej nazaj, dokler se še da kaj nadoknaditi, da gremo nazaj v šole.
To so požari, ki morda res tlijo in niso videti veliki, a je njihov učinek na nekatere otroke, sploh tiste iz nespodbudnih okolij, ki živijo v pomankanju in nimajo dostopne pomoči, lahko nepopravljivo uničujoč. Zato je skrajni čas, da strokovnjaki vseh strok, ne le epidemiološke, znova prevrednotijo, katere vse skupine v naši družbi so v tej epidemiji najranljivejše.